heitir Sveinn sá, Sveinn Jónsson, þessi sem býr á hann sko.
Víkum á Skaga.
Það er alltaf sína tíð.
25. júni 1968, Karl Árnason bóndi segir frá. Já, við vorum með
að spyrja því áðan á hérna að draugum. Sagði ekki vita neitt Eirík Skagadraug?
Hvað?
Þú sagði ekki vita neitt Eirík Skagadraug?
Nei,
já. Hvernig var til komin?
Nei.
Hann
átti
bara
að
ganga hérna Skagar
allan. Já, það var þó nokkuð talað það.
Já.
Það verið á pellinni. Já, það hefði verið, það var nú í mínu minni, þá var hann átti nú vera. Já, hefði nú engin trú á honum held ég lengur, hann væri nú í líði.
Nei.
Það held ég ekki. Nei.
En veistu nú hvenær hann átti að hafa svona hæðst eða?
Nei. Ég held aldrei neitt á það minnst.
En hvað gerði hann á felsku? Var gerði hann bara svona einhverja glettur eða?
Já, það heyrði ég talað um. Hann væri til í það.
Hann flýja á fólk?
Nei. Það var helst að hitta að hann grandaði skepnum, hvernig syns þú þetta að já, ég maður sagði að það hefði talað um að maður sem var að reka fjö, hann uppi sé kindina hoppi í háaloft og hún uppi dotti niður steinduð og mikið marina meðförunni.
Já.
Já, já. Og þar átti Eiríkur Skagadraugur hafa verið að verki vegna þess að einhver var á ferðinni sem að tali var rétt að hann uppi fylgt og þá hlaut að það koma heim og saman á þennan nótt. Það uppi Eiríkur sem var til þessu.
En var ekkert fólk öðru fremur sem var talin fylgja það sem varst eftir?
Nei, ekki sem ég mann eftir nafnina. Þetta átti að hafa verið það löngu fyrir mitt minni, sko,
já.
Sem þetta skeði. Já. Sem að ég heyrði gamalt fólk þó vera að tala en ég hef búið að tapa því hvað, hvort að til nefndi nú sérstaka.
Já.